Iskre pravoslavlja.
Pozdravljamo vas, poštovani slušaoci, na početku današnje emisije Iskre pravoslavlja. U toku je Vaskršnji post. Post u pravoslavnoj duhovnosti zauzima veoma važno mjesto i bez njega nema napretka ni u jednoj hrišćanskoj vrlini. Iz svetootačkih knjiga saznajemo da je osnovni cilj posta očišćenje duše i tijela od strasti, kao i proslavljanje Boga i njegovih svetih. O radosti posta govori protojerej Stavrofor Ljubivoje Stojanović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči. U današnjoj emisiji podsjetit ćemo na život i djelo dvojice srpskih velikana, Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića i Mihajla Pupina, jer se 18. marta navršilo 65 godina od upokojenja Svetog Vladike Nikolaja Velimirovića. Upokojio se 18. marta 1956. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. A 12. marta ove 2021. godine navršilo se 86 godina od upokojenja srpskog naučnika Mihajla Pupina, koji je veći dio života proveo u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje se i upokojio 12. marta 1935. godine. O životu ove dvojice srpskih velikana, koji su se lično poznavali, čućemo više od Aleksandre Ninković-Tašić i Branislava Stankovića, koji su autori knjige Zvonari slobode, u kojoj otkrivaju podatke iz života ove dvojice velikana. U hramu rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju u toku je freskopisanje. Radi se tehnikom i materijalima kakvi su korišćeni u freskoslikarstvu srednjeg vijeka, da bi bio očuvan kontinuitet tradicije i istorije srpskog naroda u tom dijelu Hercegovine. Ovo su sadržaji o kojima opširnije govorimo u nastavku emisije Iskre pravoslavlja. Ostanite uz program Radija Republike Srpske. Kao što smo rekli, u toku je Vaskršnji post. Život svakog pravoslavnog hrišćanina treba da bude podvižnički. Bez duhovnog i tjelesnog truda, potpomognutog Božjom blagodaću, nemoguće je osloboditi se sile grijeha i sjediniti sa Gospodom. Zato post u pravoslavnoj duhovnosti zauzima veoma važno mjesto i bez njega nema napretka ni u jednoj hrišćanskoj vrlini. Postom se čovjek smiruje. Iz svetootačkih knjiga saznajemo da je osnovni cilj posta očišćenje duše i tijela od strasti, kao i proslavljanje Boga i njegovih svetih. Pravi post, dakle, ima dvije strane, tjelesnu i duhovnu. Sastoji se kako u uzdržanju od mrsne hrane, tako i u uzdržanju od rđavih misli, želja i djela, umnožavanju molitava, dobročinstava i vršenju svih evanđeljskih vrlina. O radosti posta govori protojerej Stavrofor Ljubivoje Stojanović, profesor Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči.
Radost posta. A ti, kada postiš, namaži glavu svoju i lice svoje umi. Ne budite natmurenih lica kad postite. Post je radost. Žalopojke, očaj, brojanje dana. Ideja da ko posti dušu gosti, a muči telo, nije ispravna. Post je projekat čitave čovjekove ličnosti. Nije nasilje duše nad telom, duhovnog na telesnom. U danima posta i u svim danima hrana je blagoslovena. Vrsta hrane nije uslovljena tako da sada je nešto zabranjeno, ne sve to, nego sve je blagosloveno. Post nije dijeta. Post nije onako mučenje radi samo isticanja, nego je blagoslovena upotreba tvorevine. Veliki časni post koji ulazimo sa radošću je dobra prilika da promislimo svoju veru pred praznik nad praznicima. I zato imamo na bogosluženjima velikog i časnog posta čitanje starozavetnih tekstova, novozavetnih, evanđelskih tekstova, poslanica i počinje sve od stvaranja sveta preko Adama i Eve i njihovog propusta i promašaja, prvorodnog greha, Kainovog bratoubistva, Avelje žrtve, Noeve lađe, Vavilonske kule, pravednog Jova, proroka i svega ostaloga, sa osnovnom porukom da svako treba da pobedi u sebi zlo tog mislenog faraona. I upravo u danima posta mi mnogo bolje razumemo i poruke teških starozavetnih tema, događaja, osvajanja obećane zemlje. Svemu dajemo jedan dublji alegorijski smisao. Osvajanje obećane zemlje, to nije oduzimanje od nekoga nečega, života, teritorije ili ne znam čega. To je u stvari ulaženje u radost budućeg veka. Zato i ta slika gde teku med i mleko, med kao simbol sladosti, mleko kao simbol čistote, beline, to je ta radost večnog života. E upravo tu radost treba probuditi u sebi, a čini mi se da mi hrišćani ponekad zaboravimo na večni život i nekako sve svedemo na ono traženje minimalno, taj molitveni minimalizam. Daj Bože da ide sve po redu, mnogo zdravlja, mnogo para, zdrava deca, zdrav porod i tako dalje, sve to se to podrazumeva. Ali gde vidimo sebe za 100 godina? Gde su oni koji su živjeli 100 godina pre nas? Kako verujemo, kako doživljamo večnost? E to je sada ono o čemu treba misliti. I ne samo da bismo pobegli od ovozemaljske stvarnosti u nekakve fantazije, iluzije, nego da bismo osmislili i da bismo bolje postupali. Ne u strahu od kazne, od večnih muka. Ne u tom strahu, nego u ljubavi prema živoj zajednici sa Hristom i večnosti kao daru ljubavi Božije. Nije čovjekovom umu lako da sve to pojmi. Ono što oko ne vide, uho ne čuju, sve za čovjekove ne dođe, kaže apostol Pavle opisujući večni život. Kako mi to razumemo? Imamo li vremena da razmišljamo o tome? Ili odustajemo odmah plašeći se onoga što prethodi tome? Taj strah od umiranja, sećanje na smrt, sećanje na večni život. E upravo to je to saraspinjanje sa Hristom i sa vaskrsavanje sa Hristom. Svakoga dana se saraspinjemo, umiremo sa Hristom i vaskrsavamo. To je ta radost vere, to je ta radost života. To je taj smisao, najdublji smisao posta. I onda ćemo razumeti one reči Hristove da zlo ne ulazi na usta, da hrana nije zla. U dane posta, masna hrana, nedozvoljena hrana, ne možemo tako tretirati Ne jedemo tu hranu ne zato što je ona zla, zato ne ulazi zla na usta, nego iz srca čovjekovog izlaze zle pomisli. E u tom smislu Hristos nije rekao ne morate postiti, jer mnogi ljudi koji se izgovaraju neće postiti kada zlo ne ulazi na usta. Pa nije to smisao. Smisao je, nije dovoljno samo telesno postiti, moramo čitati svojim bićem, trebalo bi, ne ide ovdje reći moramo, trebalo bi čitati svojim bićem da sebe preobražavamo, da tu radost vere neprestano projavljujemo i osjećamo. Ne možemo ju projavljivati ako je ne osjećamo. Ako ne vidimo sebe sa Bogom u večnosti, nego ne možemo dalje da doguramo od groba. Ne možemo nikako da se oslobodimo od tih okova, od kolevke pa do groba i ne možemo dalje. Prosto verujemo, ali ne možemo da izađemo dalje iz tih okvira, iz tih okova. E, pokušajmo. Ako nismo svih ovih godina uspeli, pokušajmo sad. Onda ćemo vidjeti svu lepotu vere. Onda ćemo vidjeti sav smisao, sve dubine postojanja i života. Razmišljajmo o tome. I onda će biti blagosloveni dani našeg posta. I naš post će biti blagosloven. I mi ćemo biti uspješni.
U današnjoj emisiji podsjetit ćemo na život i djelo dvojice srpskih velikana, vladike Nikolaja Velimirovića i Mihajla Pupina, jer se 18. marta navršilo 65 godina od upokojenja svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Upokojio se 18. marta 1956. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. Crkva mu je kao dan praznovanja odredila 3. maj zato što su toga dana 1991. godine njegove svete mošti stigle u Srbiju. A 12. marta ove godine navršilo se 86 godina od upokojenja srpskog naučnika Mihajla Pupina. Preminuo je 12. marta 1935. godine u Sjedinjenim Američkim Državama. O životu ove dvojice srpskih velikana koji su se i lično poznavali čućemo više od Aleksandre Ninković-Tašić i Branislava Stankovića, koji su autori knjige Zvonari slobode, u kojoj otkrivaju podatke iz života ove dvojice velikana. Knjiga Zvonari slobode je istorijska čitanka o dvojici srpskih velikana, Mihajlu Pupinu i svetom Nikolaju Velimiroviću, koji su višestruko zadužili srpski narod šireći slavu i čast srpskog naroda i Srbije u teškim trenucima, kada je sudbina čitavog naroda zavisila od truda izuzetnih pojedinaca. Knjiga sadrži malo poznate činjenice o nacionalnom radu Mihajla Pupina i vladike Nikolaja, kao i pisma i prepisku i biografiju dvojice velikana, te originalne fotografije i materijale. U knjizi se nalaze i tekstovi drugih autora koji otkrivaju fascinantne detalje o nacionalnom radu Mihajla Pupina i vladike Nikolaja Velimirovića, koji su pronijeli slavu srpstva u najtežim istorijskim trenucima. Sa Aleksandrom Ninković-Tašić i Branislavom Stankovićem, autorima knjige Zvonari slobode, razgovarali smo u Banja Luci u oktobru 2019. godine, kada je njihova knjiga promovisana u Banja Luci. Slijedi razgovor iz arhiva Radija Republike Srpske.
Meni je veliko zadovoljstvo što danas u emisiji Iskre pravoslavlja mogu da pozdravim Aleksandru Ninković-Tašić i Branislava Stankovića, autore knjige Zvonari slobode, koja je predstavljena u Banja Luci. Aleksandra je bila ranije naš gost emisije Iskre pravoslavlja, a ovaj put nam se pridružio i Branislav Stanković, jedan od velikih poznavalaca života i djela vladike Nikolaja Velimirovića. Dobrodošli u emisiju Iskre pravoslavlja i drago mi je što ste ponovo naši gosti, Aleksandra, i što ćemo moći da govorimo o životu i djelu, nećemo reći Iskri pravoslavlja, nego Buktinja pravoslavlja, a to su Mihajlo Pupin i vladika Nikolaj Velimirović. U ovoj knjizi otkrivate šta?
U ovoj knjizi otkrivamo kako su jedan monah i jedan idvorski pastir postali prijatelji u teškim ratnim vremenima Velikog rata i kako je to njihovo prijateljstvo bilo za dobrobit i na dobrobit srpskog naroda. Skoro sve što se u knjizi nalazi, prepiske, pisma, članci, arhivska građa, nama je potpuno nepoznato. Mi ne znamo koliko su se voleli, poštovali i prepoznavali na tom teskobnom zajedničkom putu oporavka, bili spremni srpskog naroda da sve žrtvuju, svoj novac, svoje znanje, svoje kontakte, da bi nešto učinili na opštu korist i za opšte dobro.
Gospodine Stankoviću, rekli smo, vi ste jedan od velikih poznavalaca, zapravo Aleksandra mi je rekla da ste vi jedan od velikih poznavalaca života i dijela vladike Nikolaja Velimirovića. Kako je došlo do saradnje sa Aleksandrom i kako je, gledano iz vašeg ugla, nastala ova knjiga? Šta je to što je zapravo po vama inspirisalo i vladiku Nikolaja Velimirovića i naše druge velikane da rade na opšte dobro srpskog naroda u ta teška vremena?
Pa prvo, imao sam višnju sreću zaista da se sretnem sa Aleksandrom na početku peponizacije i da nekako sa strane i koliko god sam mogao da budem tu prisutan u tim prvim trenucima, posmatram prosto kako ona gori tom vatrom i kako greje duše svih onih koji imaju tu mogućnost da je čuju, da je vide. Prosto ona kao da se lansira u astralne sfere kad počne da priča na ove teme. Sa druge strane, imao sam sreću da dugo budem uz preosvećenog vladiku Lavrentija, koji je vratio vladiku Nikolaja u Srbiju. Vladika Nikolaj je bio izopšten iz Srbije posle početka komunističke okupacije nakon 1944. godine pa sve do početka 90. godina. Svo to blago koje je zaveštao srpskom narodu kroz svoju pisanu reč bilo je zabranjeno. Mi smo kao narod bili odlučeni sa tog izvora, ali evo, taj izvor se vratio ponovo u srpski narod i mislim da nema kuće koja nema knjigu vladike Nikolaja ili bar nekakav citat od Trsta do Temišvara i od Budima do Ohrida. Tako da to na neki način baca jedno novo svetlo i budi nadu da može biti bolje, lepše i drugačije. I upravo na ovom putu na kome se nalazimo, Aleksandra i ja i mnogi drugi ljudi koji svoj posao i život pre svega doživljaju kao misiju, nadamo se da, eto, kao što sam rekao, zahvaljujući takvim momentima, mi nekako dobijamo volju i energiju. A vaše drugo pitanje, zašto su ti ljudi poslali takvi kako jesu, ja duboko verujem da ono što spaja vladiku Nikolaja i Mihajla Pupina, ali i mnoge druge velike ljude, jeste njihov odnos prema majci i upravo da je majka glavna figura u životu tih ljudi, kao što je slučaj kod vladike Nikolaja i kod Mihajla Pupina. Zapravo jedan i drugi su se napajali pre svega ljubavlju prema svetu i prema životu i ja volim da kažem da je prva učiteljica veronauke upravo bila priroda kada je vladika Nikolaj u pitanju dok je čuvao ovce po tim pastoralnim pejzažima oko Valjeva i na Valjevskim planinama i dok je u krilu svoje majke u tim dugim noćima mogao da sluša srpske gluslare, srpske homere toga perioda i da sluša o srpskom junaštvu. I ono što posebno na neki način spaja sve te ljude, to je vezanost za Kosovski zavet. Nas je car Lazar vezao za nebesa, a ti naši veliki ljudi koji su hodali po celom svetu nisu se odvezali od tog zaveta i od nebesa, nego su i sebe i svoj narod čvrsto držali za taj zavet i zahvaljujući toj vezanosti za nebesa i za Kosovski zavet, za cara Lazara, za kosovske junake, da njihova žrtva tog dana na Vidovdan 1389. godine nije bila uzaludna. Mogli su svi da se poturče, mogli su da dožive u Nemačku, oni su izašli da brane Gospoda Isusa Hrista, da brane našu veru, naš identitet i naš nacion. Da te bitke nisu uzaludne i da nisu ni one uzaludne na Ceru, ni na Kolubari, ni ove koje smo vodili pre 20 godina, govore upravo u prilog ovoga što smo mi danas ovde i ono što mi činimo da ima smisla, da imamo putokaze kojih se držimo kao što su vladika Nikolaj i Mihajlo Pupin.
Aleksandra, ranije smo govorili o životu i djelu Mihajla Pupina, no opet da se podsjetimo, šta je to što je Mihajla Pupina i vladiku Nikolaja Velimirovića spajalo i činilo ih jedinstvenim i posebnim i velikim ljudima, velikim Srbima, iako su otišli u bijeli svijet daleko od otadžbine, oni su se, iako jedan i drugi poznati u američkom i britanskom društvu, uvijek isticali tu svoju pripadnost srpskom narodu i Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Šta je povezna nit između Mihajla Pupina i vladike Nikolaja Velimirovića?
Sa jedne strane, ono što je Bane ocrtao, to je ogromna jednostavnost. Najveći naučnik, jedan od najvećih 20. veka, ponosio se do kraja života time što je idvorski pastir. U posljednjem intervju koji daje za New York Times, on je već u postelji, sedi čuveni novinar i piše: sedim pored jednog pastira, jednog idvorskog pastira koji je, vidite, postao jedan od najvećih naučnika 20. veka. Ta jednostavnost, to što se nikada episkop Nikolaj nije stideo svoje monaške rize, nikada je bio pred kraljem Đorđom V, nije se Pupin svog guslarskog naboja stideo kada je razgovarao sa Woodrow Wilsonom, američkim predsjednikom. To je druga strana ove priče. Tačka iz koje se pokreće njihov život biva do kraja njihovih bogatih života najsvetlija tačka i najveće poštovanje, a oni svojim znanjem, svojim veštinama, svojim vrlinama i talentima dolaze u situaciju da budu na ti sa najvećim ljudima svoga vremena. E, kada su došli u tu situaciju, nisu se potčinili, nisu se asimilovali sa njima, nego su pričali svoje srpske priče najšarmantnije, najglasnije, kada je bilo najteže, onda zaista i najsnažnije pokazali neustrašivost koju danas nije lako pronaći. Dobri i neustrašivi ljudi, i to ih spaja. Ja zaista verujem da to što je bio ponosan Mihajlo Pupin na svoje poreklo, što je ustajao i u poznim godinama svaki put kad bi pričao svojoj majci, što episkop Nikolaj, kada posle Pupinove smrti od njegovog univerziteta dekan mu kaže: dobit ćete počasni doktorat, kada episkop Nikolaj kaže: ali meni ne treba, a dekan kaže: ali treba nama, nama treba da vi ovaj doktorat prihvatite. To su čudne tačke iz kojih možemo posmatrati ceo taj vrli, istiniti svet. Ja sam malo pre rekla u razgovoru, ovo nije bajka, a zvuči kao bajka. Ovo je istinita priča. Najveći Pupin je najveći darodavac srpskog naroda, koji je na imanju u Norfolku, kaže Jelena Lozanić, ćerka Sime Lozanića, supruga Johna Frottingema, kaže: gledam,
i o tome ćemo kasnije, o tim velikim,
velikim ljudima. Kaže: gledam u na ulazu beli mermerni krug, na njemu polu reljev dva vola. Pita profesore: pa na vašem domu, u kući, u Norfolku, otkud ovi volovi? Meni profesor odgovara: Jelena, prvo seljak. Seljak, e onda možete zakoračiti u moju kuću. U drugoj sobi polu reljev guslara. Guslar gusla, oko njega žene i deca. Pita ga Jelena Lozanić: guslar, profesore? A on je kaže: ne guslar, Filip Višnjić. Jel ne prepoznaješ da je to Filip Višnjić? E, taj ponos, imate sve. Imate pare, imate kontakte, imate moć, imate uticaj, ali ne koristite ga za svoj interes, nego za opšte dobro. I to je, ja verujem, receptura koja je nama danas potrebna, da se preokrenu stvari.
Da. Interesantan je onaj detalj koji ste pomenuli kada smo se čuli telefonom. Na koji način Mihajlo Pupin razgovara sa američkim predsjednikom, a na koji način vladika Nikolaj Velimirović vrši uticaj na britanskog
kralja Đorđa V.
Jest. Kralja Đorđa V. I pronose zapravo slavu srpskog naroda.
Pronose slavu srpskog naroda ponosito. Ovaj trenutak svi treba da zapamte, ovo je jedan istini trenutak. U Beloj kući sedi Woodrow Wilson u svom kabinetu, pored njega Mihajlo Pupin, pored njega u narodnoj nošnji Petar Perunović Perun, pa naš najpoznatiji guslar i ratnik. Gusla Petar Perunović Perun, Pupin prevodi Wilsonu Wilson, nudrhti, brada, pa nije lako to ni čuti, ni osetiti. E, to je izvorište uticaja. Ne to što je on bio Pupin predsjednik Njujorške akademije nauka. Upravo to što je umeo da pokaže da jedan mali narod može da strada strašno, a da sačuva svoj osjećaj i za lepotu i za čojstvenost. A Vane može, on mi je preneo prvu priču da kaže šta je i kako gledao, kojim očima George V. srpsku monašku rizu.
Branislave, da čujemo.
Kao što znate, vladika Nikolaj je posle povratka iz Sjedinjenih Američkih Država proveo narednih nekoliko godina u Engleskoj i posle susreta sa kanterberijskim nadbiskupom dobio je poziv da na Vidovdan 1916. godine održi svoju čuvenu besedu u katedrali Svetog Pavla. Vladika Nikolaj je prvi prelat neke druge konfesije crkvene, da je uopšte imao prilike tu da govori. Tu su na tom njegovom predavanju i obraćanju na Vidovdan 1916. godine bio je vrh engleske aristokratije na čelu sa engleskim kraljem Georgeom V. Bilo bi divno u vašoj emisiji da se čuje cela beseda vladike Nikolaja. Posle njegovih tih završnih reči, cela sala je maltene bila u transu, na kolenima, engleska aristokratija je plakala, njihove dame su bacale svoj nakit i ogrlice i engleski kralj George V. izvukao sablju i rekao da se sablja engleskog naroda neće vratiti u kaniju ili u korice dok Srbija ne bude bila slobodna. Eto šta jedan govor jednog čoveka može da učini za jedan narod. Ali htio sam da kažem, ta srbofilnost vladike Nikolaja i Mihajla Pupina i svih tih velikih ljudi ne bi mogla da dodirne srce svakog čoveka, Francuza, Engleza, Amerikanca, da ne nosi u sebi suštinsku univerzalnu dobro. Oni se njima obraćaju iz tog suštinskog univerzalnog dobra i zbog toga te reči dodiraju srce svakog čoveka na planeti. I vladika Nikolaj je bio poznat po tome da nijednog trenutka ni na jednom mestu, na najuzvišenijim mestima Amerike, Engleske ili bilo gde na planeti, nije za Srbiju tražio pomoć molećivo, nije se pojavljivao kao nekakav bednik koji onako u suzama traži pomoć. On se njima obraćao sa aristokratskih visina i rekao: Srbija je u ovom trenutku na strani dobra i vaša je obaveza da pomognete Srbiji. Ne molimo za pomoć, jer pomažući Srbiji pomažete dobro i sve što činite Srbiji činite Gospodu Isusu Hristu.
Evo dva velikana, Mihajlo Pupin i vladika Nikolaj Velimirović, pronalaze se u Americi. Na koji način, šta je to i kako su se oni zapravo upoznali? A kasnije rade, ponavljamo, za dobrobit srpskog naroda. Ono što su učinili između ostalog jeste da je vladika Nikolaj Velimirović izdejstvovao da Srpska pravoslavna crkva dobije sadašnju crkvu Svetog Save u Njujorku, dio Manhattana je pripao srpskom narodu i tako dalje i tako dalje. Evo, vi ćete nastaviti.
Ja ću reći da je Pupin bio prijatelj, zaista prijatelj, veliki, ne samo vladike Nikolaja, nego još jednog sveca, Svetog Mardariju Skokovića. Ali bio je prijatelj ove dvojice svetaca. Mi to ne smemo da zaboravimo. Mardariju Skoković kao episkop, prvi vladika američki,
nedavno
je kanonizovan, piše Mihajlu Pupinu: profesore, crkva nam neće biti gotova. Manastir crkva Svetog Save u Libertvilu. Neće biti gotova. A priča se za Mardariju Skokovića, pesma išla: crkvu gradi, umire od gladi. Banke su otkazale doprinos svoj, moram sve da vratim, pa plačem kao što su plakali na rekama vavilonskim, suzama natapam travu ispod sebe, crkva neće biti gotova. Odgovara mu idvorski pastir i kaže: biće gotova, crkva je gotova, ne plačite, vladiko, i stavlja u pismo ček na tadašnjih 30.000 dolara, što je danas kod vam neko da 300.000 dolara, i Sveti Mardarije završava Libertville, završava jednu od najvažnijih svetinja srpskog naroda van matice. Danas je to potpuno nepoznato. A kako su se upoznali? Opet zahvaljujući jednoj dami u najtežim vremenima, Jelena Lozanić, ćerka Sime Lozanića, supruga Johna Frottingema. Evo, Bane će reći, organizuje večeru. Ko je bio na toj večeri?
Da, i ko je John Frottingem?
Jelena Lozanić, ćerka Sime Lozanić, koja je bila već u Sjedinjenim Američkim Državama pre nego što je stigao Sveti vladika Nikolaj u Sjedinjene Američke Države, da bi organizovala jednu ozbiljnu grupu ljudi koja može da pomogne Srbima u Sjedinjenim Američkim Državama, organizovala je večeru i na toj večeri su se prvi put su se sreli vladika Nikolaj i Mihajlo Pupin. Također na toj večeri je bio i John Frottingem. Oni još uvijek nisu bili u vezi, još uvijek nisu bili u braku, ali su se poznavali Jelena Lozanić i John Frottingem. John Frottingem je jedan od najbogatijih Amerikanaca, ono što su danas Rockefeller i Rothschildi, svo svoje bogatstvo, tako reći, usmerio je u tim dramatičnim trenucima ka srpskom narodu i prije Prvog svjetskog rata je dao velike donacije srpskom narodu. Kako je završio?
Šta ga
je
inspirisalo da daje?
Pa evo, sad ću vam reći. On je bio bogat, završio je najviše škole, ali u jednom trenutku je počeo da se bavi muzikom i došao je do Beča. U Beču je čuo srpske gusle. Zaljubio se u srpske gusle i tako je došao do srpskog naroda i neku svoju određenu emociju i počeo da gaji prema Srbima. Kasnije, naravno, zahvaljujući Jeleni Lozanić, koja mu je poslala supruga, te donacije postaju sve veće i veće. Kao što ste možda imali prilike u razgovoru neka sa Aleksandrom, čujete, on je usvojio 200 srpske dece koja nisu mogla da napuste Srbiju iz birokratskih razloga, jer uvek postoji neko ko može da pokvari, makoliko da mi hoćemo da uradimo nešto dobro, neko ne može ništa da uradi dobro, ali može mnogo da pokvari. E, onda se tako neka osoba pojavi, ali ovi koji su na strani dobra, onda oni pronađu uvijek način, pa je John Frottingem odlučio da usvoji svu tu decu, pošto nisu imali roditelji, nisu mogli napustiti Srbiju, i odvodi ih, najviše su bili vremeno proveli na jugu Francuske. Ima jedna divna fotografija gdje on organizuje obeležavanje dana Svetog Save i on je tamo kostimirao jednog svog radnika na svom imanju koji glumi Svetog Savu i skupio svu tu decu koju se okrenula prema njemu na kolenima kako se mole Svetom Savi. Također je, recimo, osnovao sokolske domove po Srbiji nakon Velikog rata. Dva sokolska, jedan sirotište i sokolski dom u Vranju je podigao nakon Velikog rata. I posle Drugog svjetskog rata to je sve srušeno. Ništa od toga ne postoji, ali nema ni table koja bi označila da je tu nekada nešto postojalo, da je neki dobrotvor srpskog naroda i Sjedinjenih Američkih Država tu nešto uradio dobro. I nisu oni jedini, tu je Edward Ryan, lekar koji je bio upravnik bolnice u Beogradu, koji je spasao Beograd, u toj bolnici se upokojio Petar Kočić. Bombardovanje Beograda je bilo besomučno, da je on razvio američku zastavu, u tog trenutka je prestalo bombardovanje. Tako da postoje divni primjeri i trenuci kada smo sa tim velikim narodom bili u jako bliskim i dobrim odnosima. Ali ti dobri odnosi su zapravo počivali na ličnim kontaktima Mihajla Pupina sa najvažnijim ljudima u Sjedinjenim Američkim Državama, od predsjednika Wilsona pa do nekih nižih ešalona. Ne treba zaboraviti da je on osnovao NASA, da je odškolao 5 Nobelovaca, ono što najvažnije, izmislio sonare, kako će podmornice između sebe da komuniciraju, kako će avioni između sebe da komuniciraju. Na početku tog rata je držao čuveni govor kad je rekao nauka će dobiti rat. Zahvaljujući svemu tome i svim tim kontaktima, srpska zastava se vijorila na Beloj kući.
Ova dvojica velikana su učinili, malo je reći, mnogo dobroga za srpski narod. Šta je po vama bilo ključ njihovog uspjeha? Kako je Mihajlo Pupin kao idvorski pastir koji je otišao na brodu sa nekoliko dolara, otputovao u Ameriku, dospio do tako velikih visina u Americi, do profesora na Kolumbije univerzitetu, pa do osnivača NASA, pa je uspostavio kontakte sa najznačajnijim imenima Amerike? Kako jedan mali čovjek iz jedne male sredine može doći do tako velikih visina? Koliko je u svemu tome važan njihov odnos samog Mihajla Pupina, a i vladike Nikolaja Velimirovića? Vladika Nikolaj Velimirović je bio je monah, ali šta je to što je Mihajla Pupina vodilo ka takvim visinama?
Kaže Mihajlo Pupin, nisam ja stigao u Ameriku kao pečalbar da zaradim novce. Ja sam krenuo u potragu za znanjem. Znanje mi je donelo imanje, nije bilo obrnuto, ali pre svega, uvek ja sam tražio i ištem carstvo nebesko. Tada može i sve ostalo. Ta vera, kažem ta, naša vera, ta vaša pravoslavna iskra, kako se zove emisija ili naša, ona koja nas greje, ne briga, nego vera, dala je snagu koju mi ne možemo zamisliti. Mihajlo
Baš
Pupin,
ne možemo zamisliti.
Ne možemo. On je bio verujući čovjek, njega je odnegovala majka nepismena, a obdarena Božijom mudrošću. Čista vera.
Olimpija
u stvari Pupin i poslala ga u svet. I Pupin zna da se njegova majka moli dragome Bogu, a da će on sigurno uslišiti njene molitve. I uvek, na svakom koraku, uvek je on Božije dete i on to zna i on o tome piše i piše o tome kako duša treperi isto kao i zvezde, kako je duša besmrtna. Na svakom koraku, na prvim stranama New York Timesa Pupin piše o Svetome Savi, kako je on bitan ne samo za svoj srpski narod, bitan je za čitav svet i zbog čega. Šta je on to učinio tako veliko i značajno što mora znati svaki čovjek na planeti? I danas, kada me pitate kako je moguće, racionalno nije moguće to objasniti, pa neko bi se smrzao, pa ja opet kažem, kud si krenuo Mihajlo na tom brodu? Pa duvaju preko okeanski vetrovi, smrznućeš se. 12. je mart, pa ti imaš jednu letnju košulju. Ti ne znaš reč engleskog jezika. Ti nemaš prijatelje, novac, poznanike, nikoga. I taj dečak, taj mladić, stiže smrznut i gladan, ali pun duha i blagoslova i on uspeva da korača kroz nemoguće. Kod njega je nemoguće moguće. Ja sam sigurna da je vera ključ. Da bez vere mi ne možemo posmatrati ovu priču i ne možemo razumeti doprinose i neverovatan, danas bismo rekli, uspeh idvorskog pastira, u stvari mere njegova dobrota i njegova neustrašivost. Kaže u jednom trenutku, kada ga upozoravaju mnogo brani Teslu u ratu struja s Edisonom, da će izgubiti posao. A Pupin kaže, ne branim ja Nikolu Teslu, ja branim istinu. To je ta mala mera, ta snažna vera koja greje njegovo srce i daje mu krila da uzleti i preleti preko ne jedne nedaće, silnih nedaća, ali toliko velika pleća da može čitav narod da ponese u nekim trenucima da i on, barem pomalo, barem granično.
Da pitamo i Branislava, koliko mi kao narod smo dužni ovim našim velikanima i šta nam je činiti da im se odužimo, kako im se možemo odužiti i kako da naše mlade naraštaje upoznamo sa onim što su oni radili i da oni koji su trenutno na nekim pozicijama, bilo da je to Republika Srpska, bilo da je Srbija, ljudi koji su u dijaspori, da se ugledaju na lik i djelo ovih velikana?
Znate kako, oni su toliko visoko da mi ne možemo njih ni da unizimo, ni da uzvisimo. Niti to njima apsolutno treba.
Da.
Oni su nama neophodni kao putokaz i mi ćemo se njima najbolje odužiti. Ne da slušamo šta pričaju, nego da činimo ono što su oni činili. Za sebe, za svoj narod i za celo čovečanstvo.
Kako da činimo?
Pa evo, vrlo po meni lako i jednostavno. Pre svega da se odnosimo u životu prema svom poslu onako kako su se oni odnosili. Da se prema svom narodu odnosimo onako kako su se oni odnosili i da se držimo univerzalnih načela. Dobra vezanost i za Gospoda, za crkvu i za ono što je opšte ljudska vrednost, jer je to ono što je njih činilo, učinilo univerzalnim. Ali se nisu odrekli svog naroda. Mi smo danas u velikom problemu jer smo razapeti između primitivnog nacionalizma i malograđanskog kosmopolitizma. Znači imate ljude koji sede po ceo dan pred prodavnicom, piju pivo i viču kako su Srbi nebeski narod, najlepši, najpametniji, a sa njima neće niko da sedne. Mislim, ono, a oni su Srbi. A sa druge strane imate ljude koji pričaju su Srbi najgori narod.
Aha.
Mislim, ono, najloši itd. itd. Znači, mi moramo da pronađemo meru, a mera su ovi naši veliki ljudi. Znači, na nešto moramo budemo zagledani. Jel možemo budemo zagledani u Svetog Vladiku Nikolaja, u Mihajla Pupina, ali pogledajte koliko su se mi ogrešili od te ljude. Znači, Mihajla Pupina nema u lektiri. On je u lektiri Sjedinjenih Američkih Država, u lektiri Francuske, Norveške, Japana. U lektiri ni Srbije, ni Republike Srpske Mihajla Pupina nema. Sa druge strane, vladika...
Eto, to je jedno od rješenja.
Evo, to je jedno od rješenja. Znači, za početak da Mihajlo Pupin i njegova ta beskrajno, možda i najbolja motivacijalno napisana knjiga Od pašnjaka do naučenjaka bude deo lektire. I ja se nadam i voleo bih da to bude prvo Republici Srpskoj, jer Republika Srpska trenutno jedina srpska država, ostalo je tu i tamo. I bilo bi divno da odavde to krene. I evo, pošto je ovaj vaš radio ovdje u Banja Luci, da pozivam, znači, ministra prosvete Republike Srpske da od sljedeće godine u lektiri bude Mihajlo Pupin, recimo, za treći razred srednje škole.
Prenijećemo ministru.
A sa druge strane, što se tiče vladike Nikolaja, hoću da kažem koliko smo se ogrešili od tog velikog čovjeka. Mislim, evo, pričamo ovdje sve vrijeme o njima dvojici i koliko su oni značajni ne samo za nas, nego za ceo svijet, kad se upokojio sveti vladika Nikolaj. Američki kongres je izjavio saučešće srpskom narodu. U Srbiji, ni u jednim novinama, ni u glasilu Srpske pravoslavne crkve, ni jednog jedinog slova nije bilo da je sveti vladika Nikolaj umro. Njegove knjige su bile zabranjene, a prvu ikonu i kanonizaciju, ako tako mogu da kažem, svetog vladike Nikolaja uradila je Ruska pravoslavna crkva. Ali evo opet, kažem, stvari se pomenjaju. U Srbiju se vratio sveti vladika Nikolaj, kanonizovanje, njegove su nam knjige dostupne, vratio se Jovan Dučić, vratio se Slobodan Jovanović, okupljamo se nekako da iz tog okupljanja ponovo vaskrsnemo i da budemo dostojni tih velikih ljudi i njihove ogromne žrtve za srpski narod.
Hvala vam lijepo što ste bili gosti emisije Iskre pravoslavlja i što ste govorili o ovoj dvojici velikana, Mihajlu Pupinu i vladici Nikolaju Velimiroviću, što ste nam predstavili ove ne iskre, nego velike buktinje srpskog naroda, a svjetskog glasa.
Hvala vam od srca što ste nas pozvali i uvek ćemo biti tu da razgovaramo o ovoj istini koja liči na bajku, a nije bajka. Zaista je moguće, nemoguće je moguće sa njima.
Pa ja bih rekao, čuvajte druge od sebe, a vas će čuvati Bog. I završio bih rečenicom kojom je završio sveti vladika Nikolaj svoj tekst o srpskom nacionalizmu. Da biste bili dobar Srbin, morate biti dobar čovjek.
Slušali ste razgovor sa Aleksandrom Ninković-Tašić i Branislavom Stankovićem, autorima knjige Zvonari slobode, u kojoj su opisali život i djelo dvojice srpskih velikana Mihajla Pupina i svetog vladike Nikolaja Velimirovića. Razgovor smo snimili u Banja Luci u oktobru 2019. godine, kada je knjiga Zvonari slobode promovisana u Banja Luci.
Thank you.
U hramu rođenja Presvete Bogorodice u Ljubinju u toku je freskopisanje. Radi se tehnikom i materijalima kakvi su korišćeni u freskoslikarstvu srednjeg vijeka da bi bio očuvan kontinuitet tradicije i istorije srpskog naroda u tom dijelu Hercegovine. Inače, prije 6 godina u tom hramu, koji je nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine, završeni su arheološki radovi i sanacija objekta. Tokom iskopavanja pronađeni su temelji 3 mnogo starija hrama. Više u prilogu Momira Milića.
Sadašnji hram potiče iz 1867. godine i počiva na temeljima ranohrišćanskog iz perioda od 4. do 6. vijeka, potom hramova iz 12. i 14. vijeka, te to dovoljno govori o istorijskom i kulturnom kontinuitetu jednog od najstarijih hramova u Hercegovini, kaže sveštenik Saša Kojović, paroh Ljubinski.
Za fresku smo se odlučili iz 2 razloga. Prvi razlog za odabir freske bio je to što je u srpskoj kulturi i tradiciji čitav srednji vijek, a i mnogo ranije prije srednjeg vijeka u čitavom antičkom svijetu, freska je korištena kao jedan od najkvalitetnijih i prvih vidova slikarstva, oslikavanja zidova u hramovima ili bilo gdje drugo gdje bi se oslikavalo. Odlučili smo se iz razloga što ovdje kod nas u hramu kome stojimo nalazila su se prije toga na ovom istom mjestu 4 hrama. Prvi hram bio je iz 6. vijeka, drugi hram bio iz 12. vijeka, treći hram bio iz 14. vijeka, četvrti hram još nismo pronašli, ali od njega imamo stubove tek prilikom arheologije. Nadamo se da nađemo taj 4. hram i ovo je 5. hram na jednom mjestu. Sama ta istorija nas je obavezivala da se posvetimo i da ne radimo ništa suviše moderno, nego da gledamo da radimo po najstarijem, najljepšem i najkvalitetnijem načinu slikarstva, to je upravo freska. Od samoga starta, kada smo krenuli sa radovima u hramu, uvijek smo gledali da predvidimo 10-15 koraka unaprijed.
Hram u Ljubinju poslije manastira Duži kod Trebinja jedini je u Hercegovini koji se oslikava na klasičan način. Anastasije Radović, živopisac.
Živopis smatram da je veoma bitan. Uopšte je stvaralaštvo stvaralački čin i za jednog pojedinca i za jednu zajednicu i za sam narod kao takav. U tom smislu srpski narod je dao jedan svoj veliki doprinos u svojoj istoriji, kulturni doprinos, ne samo svom nekom kulturnom obrascu i podvigu, nego i kulturi čovječanstva. Kada imamo u vidu naše manastire srednjevjekovne, arhitekturu, slikarstvo i tako. Eto i mi danas, ovaj novi naraštaj, pokušavamo da na tragovima svojih predaka damo neki svoj mali doprinos. U tom smislu, živopis je veoma bitan sa kulturnog aspekta, a prvenstveno za jedan hram sa duhovnog, liturgijskog aspekta. Šta to znači? Znači da je sam hram i živopis kao likovna umjetnost, osim crkvenog pojanja, muzike, poezije, nešto što je sastavni dio liturgije i ne može se posmatrati u hramu van liturgije, osim što je jedno umjetničko, pjesničko ostvarenje i što ima i druge dimenzije. Upravo se radi o jednoj autentičnoj tehnici.
Kreč star više od 40 godina, neophodan kao podloga za freskopis, poklonila je ljubinska porodica Budinčić, Miloš Budinčić.
Kad su mi rekli da treba kreć star preko 40 godina, moj otac se javio i rekao da su oni tada, to se tako zvalo, pržili klačinu, nekad 70, neki on i njegova braća i otac, i da ima još toga kreća, da je ostalo tamo, možda je nešto odneseno tokom rata, ali da je ostalo da se može naći. I tako onda smo otišli, onda su otišli popi ljudi da to vide, da pogledaju, i našli su tamo je bilo kreća, ostalo je bilo još dosta toga, iako je bio rat samo i prva linija i padale granate i ostalo je toga Kreča u toj Krečani.
Pored oslikavanja u toku je i uređenje porte hrama, prilaznih staza i parohijskog prostora, kamenoklesar Svetozar Ivanišević iz Nevesinja.
Ima dosta kvadrature, radi se precizno, kvalitetno. Birali smo najbolji kamen odavde iz Hercegovine da bi ga uradili ovdje, da bude to nešto, da traje mnogo, mnogo godina.
Kakav je kamen mora da bude?
Pa mora da bude čvrst. Kamen da ne prima vodu u sebe, vlagu, da mu zima ni led ne mogu ga razbijati i štetiti. Svaki Srbin treba se osjećati jako lijepo, jer ovo meni nije prva, nego ne znam ni ja, koji već crkveni objekat, radio sam i na hramu Svete Trojice u Mostaru dugo godina, 10 godina. Po Crnoj Gori sam po primorju radio dosta tih crkvi, rekonstrukcija i rada na njima. I svakom je Srbinu to i čovjeku bi trebala bude velika čast i zadovoljstvo da radi na takvim objektima.
Najveću materijalnu podršku do sada pružali su vjerni narod Ljubinja, iseljenici, te sekretarijat za vjere Republike Srpske i Ministarstvo civilnih poslova, priča sveštenik Saša Kojović.
Pravimo svojevrsan kulturno-istorijski kompleks. Sam hram je ujedno i muzejska postavka. Trenutno je staklo koje na kome stojimo prekriveno najlonima zbog slikanja, ali ispod stakla se nalaze ostaci starih hramova, ostaci starih antičkih grobnica. U budućnosti se, ako Bog da, oko hrama planiraju nastaviti arheološka istraživanja. Tako da će ovo biti jedno mjesto koje će biti, sem što će biti crkva Božja, gdje ljudi krijepe svoju dušu i gdje se mole Bogu, ovo će biti ujedno i izložbeni prostor kulturno-istorijski. Ako Bog da, ovdje u ovome hramu, u Svetosavskom domu, ovdje pokraj hrama pravimo muzej i ti su radovi već podmakli. Vlada Srbije nam je donirala baš nedavno novac i kupili smo kamen da napravimo kameni podij u muzeju, a radimo staze oko hrama na sve strane zato što mislimo da prosto ovako vrijedan lokalitet treba da bude dostojanstven iz polja iznutra. Meni je najvažnija podrška koju imamo podrška naroda, jer je narod najjača i najstarija i najvažnija institucija u stvari. Mi ovdje jesmo zbog naroda. I ja se nadam da će i svi ljudi na bilo kom položaju u ovoj državi da shvate i prihvate to tako da je narod najvažnija institucija i uz pomoć naroda može da se uradi sve.
Svi predviđeni radovi trebalo bi da budu završeni u ovoj godini.
Slušali ste emisiju Iskra pravoslavlja na talasima Radija Republike Srpske. Emisiju pripremili i realizovali muzički urednik Igor Divljak, ton majstor Dejan Šušić, urednica i voditeljka emisije Radmila Karanović.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.